Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě dnes věnovanému fenoménu Slow Food a Aně Skořepové, která ještě jako Anna Grossmanová začala vést mládežnické hnutí Slow Food v Česku a psala blog mimo jiné o tom, jak se provařit kuchařkou Marie Janku Santnerové. Dnes představuje zahraničním turistům českou kuchyni, vaří vývary a kvasí limonády. Dost zábavy i pro tři lidi. Ahoj Aničko, vítám tě ve studiu. Kdy jsi začala vařit a proč?
Ahoj Juliano, tak já moc děkuju za pozvání do studia. Já se přiznám, že jsem začala vařit úplně poprvé, když jsem odjela na roční pobyt do Ameriky, tak jsem jako každý prostě zvýskaný Pražák, středoevropan si začala vážit ty naší jako kultury a obzvlášť gastronomické kultury, až když jsem ji jako opustila. No, takže když jsem začala sportovat a vlastně chodit do těch jídelny šílený plný hamburgerů a hranolek, tak jsem si uvědomila, že to prostě nemůžu přeci jíst každý den, obzvlášť když jsem teda jako u toho ještě dělala nějaký sport. No a tak trošku jako po tajmu jsem si začala jezdit do supermarketu pro takový ty základní potraviny a z toho jsem si něco doma vařila, no. Bylo to dost od nuly.
A na kolik byla kuchyňka normálně, nebo?
Já jsem v podstatě byla u rodiny, to byl jakoby exchange program, takže vlastně já jsem byla u rodiny a oni se o mě jakože starali, ale vtip byl samozřejmě v tom, že oni skoro vůbec nevařili, oni rozmrazili vždycky nějakou pizzu a to bylo celý prostě pro pětičlennou rodinu, takže to já jsem říkala, hele, to fakt nedám.
Takže si vlastně naučila vařit i svoji rodiny.
Přesně, oni teda byli úžasní, oni byli strašně fajn jako lidi a prostě tak cestovali a hodně jako fakt se o mě strašně milé jako starali, ale s tím jídlem to byl kříž, takže já jsem to tak jako zaobalila, že jim představím tu naší evropskou kuchyni, jako, tu, jako českou a že to jako budu vařit pro ně. Já jsem jako předstírala, že to vařím pro ně, protože jsem se strašně vždycky těšila, že uděláme to jako Czech night a já vařím nějaký řízek nebo knedlík.
Postřední si pak zamířila na Zemědělskou univerzitu, jaký to byl obor a plánovala si už před započetím toho studia pracovat v potravinářské výrobě nebo si prostě chtěla jenom mít ten širší vhled?
No, já jsem vlastně se rozhodla studovat kvalitu potravin, což jsem v době, kdy jsem se to rozhodovala, vlastně netušila, kde se to dá studovat. Myslela jsem si, že půjdu na VŠHT, ale pak jsem prostě takovým tím opravdu googlením došla až k tomu, že se to studuje na ČZU a to mi tak nějak jako něčím mě to zaujalo, protože vlastně moji prarodiče jsou bývalí sedláci, nebo takže já jsem si říkala, to by se mě vlastně jako líbilo. Měla jsem tomu nějaký takový vztah, asi spíš takový podvědomej, než že bych trávila prostě každý léto na hnoji, to jako úplně ne, ale prostě jsem si říkala, tak bych chtěla ten svět jídla poznat spíš té strany té výroby, než té chemie. No a tak jsem se rozhodla jít na tu zemědělku, no. Ale jakože bych to měla nějak v kartách dávno dopředu, to vůbec. Já jsem prostě jenom nechtěla jít na medicínu, to bylo celý.
To byl nějaký tlak v rodině?
Trošku. Já jsem si to bylo spíš očekávání v rodině, že jako budu vystudovat nějakou takovouhle prestižní školu. A já myslím, že jsem trošku jako najust řekla a já půjdu prostě na hnojárnu.
Co podle tebe znamená ten pojem slow food, ve kterém se angažuješ? Má tohle hnutí ještě podle tebe nějaký smysl dneska, když jsou ještě další manifesty?
Pro mě ten slow food v podstatě znamená furt to stejný. Je to kvalitní, čistý, férový jídlo, ale je pravda, že už dneska svým způsobem ten slow food trošku dobojoval. Jo? To hnutí už vlastně splnilo podle mě svůj smysl, ale na druhou stranu je potřeba neusnout na těch vavřínech a vlastně tlačit to dál, protože je strašně snadný sklouznout prostě k tomu jednoduchému, rychlému fast foodu a je potřeba prostě vytrvat. Takže slow food má určitě furt svoje místo v tom jako aktivistickém světě, ale určitě si myslím, že velká část té práce už je za náma.
Ty se mimo jiné angažuješ i v práci s dětmi, kterým představuješ určitou myšlenku slow foodu. Jak to vypadá?
Jo, no tak to je krásný projekt. Jmenuje se teda Záhonky pro školky a stavíme vlastně na pozemcích mateřských školek záhony, na kterých děti učíme, že prostě řetkvička neroste v regále a vlastně se s nima hrabeme v hlíně, ukazujeme jim, co to je žížala, vůbec jak prostě zelenina roste a pomocí prostě takových workshopů interaktivních těm dětem říkáme, co to je i slow food a jak se vlastně postihou potraviny.
Je o to zájem a nemyslíš, že by třeba podobné aktivity měly vyvíjet, řekněme třeba ministerské organizace, projekty a tak. I třeba ve smyslu živočišné výroby mě napadá.
Je to určitě skvělá myšlenka. Tahle myšlenka jako není nějak nová, nebo není to náš patent. Ono se to dřív dělalo. Dělalo se to na středních školách, vlastně i na základních školách, že byly takový dílny v podstatě. Je to jenom starý nápad, který my jsme vzali a trošku jako zrenovovali. A jako jestli by to mělo být nějak předmětem řešení ministerstva, jako určitě. Ale někdy se ty věci vyřeší sami rychleji ze spoda než ze zhora. A někdy se to ministerstvo chytne za hlavu, až když si všimne, že nám už rukama prošlo tisíce dětí, který vědí, co to je žížala a k čemu je. A ono se to třeba nějak dostane tam, kam má. Ale nám se prostě podařilo založit nějaký projekt, který funguje a jsme rádi, že ty děti a ty školky to zajímá a jestli to někdy bude dělat ministerstvo, tak budeme jenom rádi, ale tohle je jako spíš boj ze spoda.
Aničko, ty jsi se potom, co jsi teda dostudovala, pustila do vývaru, což je podle mě docela složitý projekt. Samotná příprava polévky v restauračním zařízení je už dost drsná, pokud se týká masa. A ten váš vývar, silák, je ještě balený a zavařený ve sklenicích k dalším užití, vlastně jako polotovar. V té době už myslím byla dokonce i nějaká konkurence na trhu. Proč jsi se do takhle ujetého nápadu pustila?
To je krásný dotaz. No, já si myslím, že jsem měla takovou jako klasickou ambici vysokoškoláka ve čtvrťáku se do něčeho pustit, dokud ještě spím u rodičů a prostě mám tady ten hotel, mama hotel a můžu jako začít podnikat. Takže já jsem chtěla podnikat, což jsem teda rozjela skrze siláka, ale samozřejmě to nebylo jako jenom o tom, pojďme si založit firmu. Já jsem chtěla samozřejmě jako vždycky lidi vzdělávat o tom, že vývar je základ všeho a že si se vývar dá i pít, že to je strašně zdravý, což si samozřejmě myslím furt, akorát možná, že to dělat skrz podnikání bylo úplně zbytečný. Já podnikat chci dál, vlastně jakoby vývar dál vlastně funguje, nebo ten vývar silák jako produkt se dál vyrábí, ale samozřejmě jako začalo to všechno jenom tak s takový nějaký vize, prostě něco dělat a zase lidi něco naučit. No.
Ale začít vařit vývar prostě není jen tak, potřebuješ na to nějaký zázemí. No, tak jak jsi začala?
Začínali jsme úplně strašně legračně a to tak, že jsme vlastně vařili ve školní jídelně po jejich směně. Takže vlastně ve 4 nebo ve 3 odpoledne kuchařky odešly, už měly uklizí na všechno. My jsme tam nalítli ve 2 lidech v podstatě se 100 kilama kuřecích skeletů a prostě s 50 kilama zeleniny a zašli jsme tam jakože pomalu táhnout vývar. No ale trvalo nám to vždycky celou noc, že jo, do 5 do 6 do rána a pak jsme to ještě zavařovali, sterilovali všechno. Takže jsme začínali ve školní jídelně. Paradoxně v mojí školní jídelně, do které já jsem chodila jako dítě.
A pomohlo ti to nějak protekčně? Jako, že jsi řekla, no, já jsem si chodila vždycky předávat.
Vlastně ani ne. Nám pomohla prostě jedna taková osvícená paní, která má ty asi 4 jídelny na Praze 1 prostě na starost. A ona byla tak strašně jako nám vyšla vstříc, že jsme měli štěstí, ale jinak to jako vůbec není standardní záležitost, že vás někdo pustí do jídelny, jako něco si tu dělejte, jo. To jsme měli fakt štěstí.
Ale zní to jako docela fajn způsob, jak začít, když vlastně nemáš tu vlastní
provozovnu. No určitě, já jsem jako aspoň co jsem jedinou věc teda ze školy jako věděla, nebo jsem se tak uvědomovala, že prostě nemá cenu to dělat úplně na koleni a že to taky není žádná legrace, jo. Ono vařit vývar doma na plotně, to je prostě harakiri. Takže já jsem říkala, potřebujeme prostě kotel, který bude mít aspoň 300 litrů, potřebujeme na to prostě všechno to vybavení v nerezu, potřebujeme ty plochy, potřebujeme prostě vykachličkovanou místnost a tak dále, a tak dále. A samozřejmě my jsme si nemohli na začátku dovolit si pronajmout nebo natož postavit svoji vlastní výrobnu. Tak já říkám, hele, jedině restaurace po šichtě anebo nějaká jídelna. A ta jídelna nakonec s tím svým rozvrhem jako časovým vyšla mnohem líp. A jak říkám, měli jsme štěstí.
Po silákovi pak přišla ještě divoženka, svým způsobem školní projekt, vycházející z tvojí diplomové práce. Jak jsi k tomu došla, k nápadu dělat limonádu lahvovanou?
Tak ono to vypadá, že jako jsem skákala z jednoho na druhý, ale my jsme vlastně s tím mým společníkem Martinem, když jsme zakládali siláka, tak jsme hrozně chtěli, aby ten koncept fungoval na trzích, jako na farmářských trzích, aby jsme mohli prodávat něco v zimě a něco i v létě. Takže jsme měli ten zimní koncept už hotovej, teda ten vývar, a pak jsme vlastně v létě chtěli prodávat limonádu. A teďko vlastně paralelně k tomuhle tomu uvažování ještě se dělá jedna věc. No a to, že jsme s mojí babičkou dělali sirupy bezinkový. oni nám ty bezinkový syrupy vždycky ve sklepě po nějaký době zkvasili a normálně vybuchovali. Ne, to roztrhlo celou lahev skleněnou.
No se dělá i bezinkový šampaňský.
No přesně, to jsem v té době vůbec netušila. No takže nám to vždycky vybuchlo. A já, co s tím? A jak jsem teda byla v té škole, tak jsem samozřejmě, nebo jsem se blížila jako blíž k diplomce a říkám, tak co kdybych studovala to kvašení nebo vůbec to kažení, tím, že jsem studovala kvalitu potravin, tak se to dalo nějak zaobalit. Takže náš vedoucí naší katedry vlastně říká, hele, my tady máme témata vypsané na diplomové práce o esenciálních olejích. Já říkám, jak to jako souvisí s kažením a to. No, esenciální oleje prostě zastavují nebo snižují počet mikroorganismů nežádoucích v potravinách. Lidsky řešeno, prostě ty esenciální oleje můžou prodloužit tu trvanlivost toho produktu. Takže oni říkají, no tak jak budeš to jako zkoumat, tak si to můžeš zkoušet na tom syrupu a třeba uvidíš, že ty esenciální oleje zpomalej ten růst těch kvasinek v tom syrupu a třeba přijdeš na to, proč to vybuchuje. Takže já jsem vlastně ty 2 roky toho diplomanského studia strávila tím zkoumáním toho kvašení, těch příčin a hlavně toho, jak to zastavit. A mně se to hodilo, protože vlastně já jsem chtěla najít způsob, který bude trošku přírodní, že jo? Který nebude vlastně nějaký drastický a ten syrup, když se do něj přidá například esenciální olej té voňatky, toho lemongrásu, tak opravdu zpomalí prostě to kažení a je to takový jako přírodní
konzervant. Čím je teda zvláštní ta limonáda, kromě toho, že je neskažená, což se snažíme všichni, aby naše limonády a syrupy nebyly, tak čím je zvláštní, když to srovnám třeba s tím, že bych si právě udělala doma syrup a potom si ho zalila sodovkou?
Vůbec ničím, jako. Je to normální limonáda, jako každá jiná, akorát prostě to byl můj projekt diplomovej, který se tak nějak s něj stalo podnikání, ale jinak vůbec ničím, je to normální prostě syrup s vodou.
No a jak to všechno zvládáš ukočírovat? Teď k tomu ještě přibyl jeden rodinný projekt?
Jo, takový nějaký malý miminko se nám narodilo. Je to projekt, který se tváří, že je novej, ale mně to přijde, že když se Emička narodila, že už s náma byla úplně od věků, že ji máme prostě už vždycky. Takže mně to vlastně nepřijde, možná je to tím, že ona je hodňoučka, ale mně to nepřijde, že to je nějaký nový projekt. Mně přijde, že vlastně jsme to dítě měli už od začátku.
No a když to vezmu teda prakticky zpátky k těm gastroprojektům, tak jak to zvládáš? Sama to nemůžeš dělat?
Sama to určitě nezvládám a mám na některé věci samozřejmě už dneska máme pomoc a některé věci jsou taky dost sezónní, že ono limonády ty vlastně vyrábíme jenom jednou ročně, protože děláme z čerstvého bezu, to znamená, že ta sezóna je chvíli a pak už se vyrábět nedají, takže jakmile máme zálahováno, tak je to pak už na skladě a už to jenom prodáváme. No a co se vývaru týče, tak ten v podstatě má na starosti hlavně Martin, to je vývar Sila, tak ten dělá Martin, já dělám Divoženku. No a co se záhonku týče, tak ty v podstatě děláme jenom na podzim a na jaře, takže vlastně všechny ty projekty mají nějakou svoji sezónnost a není to tak, že by běželo všechno najednou a bylo to 5 projektů v jednu chvíli, to by se určitě nedalo zvládnout.
Co bys řekla, že ty tvoje projekty všechny spojuje?
Určitě spojuje nějaká láska k dobrému jídlu a vůbec potřeba k tomu dělat kvalitní věci. Určitě je spojuje jako vlastně ten slow food, ono se to možná nezdá, ale vařit vývar hovězí 24 hodin, to je fakt slow food. Jo. Vyrábět limonádu z divokých bezových plodů, prostě běhat po polích a šplhat do keřů a to mi přijde, že je taky takovej opravdu, nevím, je to hodně jako lokální vlastně produkt, takže to je další prostě definice slow foodu. Já si myslím, že to spojuje slow food.
Co bys poradila ostatním začínajícím podnikatelům do jejich začátku? Máš nějakou univerzální radu, jak začít v malém a úplně se nestrhat?
Já si myslím, že asi, kdybych měla poradit třeba sama sobě před 7-8 lety, jak podnikat, tak myslím si, že taková univerzální rada je si hlavně uvědomit vlastně, co mě nejvíc baví, nebo co vlastně v tom podnikání chci dělat. Jestli je to výst podnik, nebo jestli je to vydělávat strašný prachy, nebo jestli je to přivádět na trh nový produkty. Já si myslím, že spousta lidí, co začínají podnikat prostě proto, že jsou podnikaví, ale pak v tom penzu ty hromady práce, která tam je, tak vlastně ztratí tu svoji schopnost, nebo ztratějí ten směr, jakoby toho, v čem jsou dobrý. Jo, protože vlastně každý podnikatel si myslím musí říct, co mu nejvíc jde, proč to dělá a pak ten směr držet, ale nenechat se jakoby semlít tím množství té práce, který to podnikání jako obnáší. Ve zkratce řečeno, prostě fakt vědět, co je ta moje silná stránka a jako tou se zabývat a nesnažit se vlastně jako dělat všechno.
A ta návratnost těch projektů, myslíš, že ti v budoucnu nějak čeká, nebo nemůžeš to dělat jenom z čistý lásky a adrenalinu?
To je pravda, ale myslím si, že všechny ty projekty, které jako fungují nebo fungovaly v minulosti, tak vždycky byly nějakým způsobem soběstačný, což jsou i do dneška. Ale jako jasně, pokud se pak člověk v půlce rozhodne, že vlastně by potřeboval z toho dělat i nějaký biznis, tak musí nabrat úplně jiný směr a to je pak třeba docela velký překvápko pro sebe samýho.
Aktuálně ještě provádíš zahraniční turisty pro Taste of Prague a k tomu se dostala jak? A baví tě to ještě?
Jo, to mě strašně baví. Já jsem totiž před asi 4 rokama tak trošku z hecu vyplnila Taste of Prague dotazník, který byl jako přijímací dotazník do průvodcovského jako jobu. A měli tam prostě sadu otázek, jako kam byste vzali turisty, kdyby, kam byste je vzali na jídlo dobrý, blablabla. Já jsem to jako vyplnila, no a ukázalo se, že to poměrně dobře koresponduje s tím, co zakladatelé Taste of Prague dělají. A oni se mi teda ozvali, že by chtěli, abych pro ně provázela a mně to přišlo jako super práce, třeba na 2-3 dny v týdnu. Za prvý, protože bych si chtěla udržet svoji angličtinu a za druhý, protože se to týkalo jídla a celkově tak nějak se mi líbilo, že oni mě oslovili zpátky jako v reakci na ten dotazník. No a oni řekli, tak jo, tak 2-3 dny v týdnu, až jsem to začala dělat. No a myslela jsem si, že to bude třeba jako prázdninový nebo jo, krátkodobý job, protože jsem si říkala, tyjo, se budu pak opakovat už furt a furt děláček dokola to samý. A ono se ukázalo, že to je strašně zábavný, protože pokaždý máte úplně jiný lidi na té tůře. Dost často jsou to jako velice vzdělaný, chytrý lidi, takže jsou podnětný jako i pro mě. A je to vlastně hrozně zábavný ty lidi zasvěcovat do těch tajů té naší české kuchyně.
A fakt jim to upřímně chutná?
Hele jo, nebereme lidi do podniku, kde by měli něco hnusného. V podstatě půlka našeho úspěchu je, že to jídlo je fakt strašně dobrý. Jo, jasně, mohli bychom je vzít prostě na nějaký guláš v chlebovém kotlíku na Staromáku a pak by to byl asi docela smutný příběh a možná, že by jim to ani nechutnalo. Ale jako velká deviza Taste of Prague je, že to je to nejlepší, co v Praze je. A pak je tam ta přidaná hodnota toho, že to jsou český tradiční věci, ale jako jsou to jedny z nejlepších produktů ve své kategorii.
Tak děkuji moc za rozhovor, Aničko. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme si povídali o slow food, o tom, jak se vaří vývar, o tom, jak se začínají kvasit limonády a také o tom, co chutná zahraničním turistům. Celý díl ve vlastní šťávě si můžete stáhnout také na stránkách Rádia Wave jako podcast a já se na vás těším zase příště ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě s maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.